นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ไม่เว้นมาพบกันแล้วก็นำสิ่งที่เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมาพูดคุยให้ท่านฟังแต่การพูดคุยบอกต่อธรรมะนี้ธรรมะคือคำสอนที่พระเจ้าสอนเอาไว้ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ในการบอกต่อคำสอนนี้โดยนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังให้มาได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งในช่วงสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงของวันอาสาฬหบูชาก็คือเป็นวันเพ็ญเดือน8ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในครั้งสมัยพุทธกาลนั่นคือมีการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งจึงนำเอาเรื่องราวที่ก่อนเหตุการณ์ที่จะมีการไปแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้มาเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่เมื่อวานนั่นที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เล่าเอาไว้เองในเรื่องเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็ได้ตรัสไว้กับอภยราชกุมารเป็นราชกุมารองค์หนึ่งซึ่งก็ได้ตรัสเล่าเหตุการณ์ตอนที่หลังจากตรัสรู้แล้วแล้วก็มีความคิดอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจึงเดินทางไปก่อนที่จะเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์เพื่อที่จะแสดงธรรมให้ฟังวันนี้ก็จึงจะมาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคิดว่าท่านฟังหลายท่านก็คงจะทราบหรือบางท่านก็อาจจะท่องได้หรือได้ซ้ำนะถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าเนื้อหาของสูตรนี้นะที่แสดงให้เราปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็เรื่องสุดโต่งสองข้างนะเรื่องของอริยสัจ4นะไล่ไปทีละอันมีอะไรนะเรื่องของความที่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อมีการแสดงธรรมนี้ที่จะเพิ่มเติมให้ฟังนอกจากเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่หลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่ก่อนเกิดขึ้นตัดสินใจยังไงคิดยังไงถึงเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์อันดับแรกก่อนก็คือตอนนั้นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วอยู่ที่บริเวณตำบลขยาบริเวณตำบลขยาเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะริมฝั่งแม่น้ำเดนันจรามีทั้งต้นโพที่ตัดสรู้ต้นไทรที่เป็นพักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแต่ตอนสมัยนั้นตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะก็ยังอยู่ในบริเวณของตำบลขยาตำบลขยานี้ปัจจุบันเขาเรียกว่าพุทธขยานะเติมพุทธเข้าไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้เกียรติแก่สมณโคดมสมาสัมพุทธเจ้าว่าตำบลนี้เป็นตำบลที่ตรัสรู้เป็นตำบลขยาที่ตรัสรู้นั่นเองพุทธขยาหรือว่าตำบลขยานี้สมัยนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วก็มีตำแหน่งประวัติศาสตร์อะไรต่างๆอยู่ตรงนั้นมีการสร้างเจดีย์ไว้หลายท่านที่เคยไปมาหรือว่าถ้าไม่เคยไปเห็นจากรูปภาพก็คงจะเห็นตามคราวๆที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างและที่นั้นก็มีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไปหลีกเร้นอยู่ในที่ตำบลนั้นในที่แถวๆนั้นนะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะคนที่มันไม่มีที่พึ่งที่เคารพเนี่ยนะมันไม่ดีนะจะอยู่ไม่เป็นสุขนะต้องหาที่เคารพสำหรับตัวเองนะเราควรจะเคารพใครนะไม่ควรจะพึ่งใครพึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เงี้ยเราเป็นที่พึ่งที่พำนักอย่างลูกของวัวลูกวัวเนี่ยนะถ้าเวลามันกลัวอะไรปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาแม่หรือว่าลูกของเราก็ตามอายุ3ขวบ4ขวบนะไปไหนไม่คุ้นเคยเจอคนไม่คุ้นหน้าก็จะวิ่งเข้าหาแม่ก่อนนะคือเอาแม่เป็นที่พึ่งลักษณะนั้นคนที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เคารพเนี่ยจะอยู่เป็นทุกข์มีความคิดอย่างนี้ก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ะเราเองเนี่ย จะสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนดีหนอจะเคารพใครดีแล้วเหตุปัจจัยที่จะเคารพนั้นก็ได้ตรัสไว้ต่อไปว่าก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใครมีศีลสมาธิปัญญามากคนนั้นก็เป็นคนที่ควรเคารพน่าเคารพน่ากราบไหว้บูชาในลักษณะเดียวกันก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะใครที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่จะยิ่งไปกว่าเราที่เราควรจะสักการะเคารพบูชาก็คิดไปคิดมาพิจารณาไปพิจารณามาก็ไม่มีใครที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเหนือไปกว่าพระองค์ในขณะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเราจะทําความเคารพใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะทําความเคารพใครสักการะใครบูชาใครสักคนใดคนหนึ่งเหตุปัจจัยในการที่จะทําอย่างนั้นนั่นคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพ่อแม่นี่ยกไว้นะเพราะว่าพ่อแม่นี่เราต้องบูชาอยู่ละเป็นหน้าที่อยู่ละเป็นมงคลอยู่ละนะท่านจะมีศีลสมาธิปัญญาน้อยกว่าหรือมากกว่าเราแต่เพราะความที่ท่านเป็นคนที่มีอุปการะกับเรามากเราต้องเคารพบูชานี้แน่นอนแต่ส่วนคนอื่นๆอย่างที่หัวหน้าเราอย่างนี้แม้เราเคารพเขายกมือไหว้เขาแต่เพราะความที่เขาให้เงินเดือนเรานี่เขาสามารถเลื่อนตำแหน่งให้เราหรือว่าจะไล่เราออกได้งั้นไหว้มันซะก่อนไหว้ก่อนไม่ว่าเขาจะดีไม่ดียังไงเอาไหว้ซะก่อนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นั่นคือควรจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าศีลสมาธิปัญญาที่ดีที่สูงที่มากแล้วก็รวมถึงเรื่องวิมุตติด้วยอันนั้นจะเป็นคนที่ควรแก่การบูชาจริงๆถ้าเราดูเนื้อหาของความเป็นมงคลหนึ่งในนั้นก็คือบูชาผู้ที่ควรบูชาเราจะรู้ไงว่าผู้นี้ควรบูชาหรือไม่ก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของท่านเหล่านั้นควรบูชาแต่ว่าการบูชาตามฐานะสูงตามการบูชาผู้ใหญ่ในสกุลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วท่านเกิดมาก่อนเราก็อาจจะบูชาได้มีความสูงต่ำตามฐานะของตนเองก็บูชาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วอีกนัยยะหนึ่งที่ตรัสไว้ในที่นี้ก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติในการที่จะบูชาใครสักคนใดคนหนึ่งทีนี้ก็มีตอนนั้นนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรนี่แหละก็มีพวกพราหมณ์ที่เป็นผู้ที่แก่เท่าละก็มาหาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้สอนใครล่ะนั่งสบายใจอยู่คนเดียวพวกนั้นเขาก็มาหาพระพุทธเจ้าโจทย์ว่าถามว่าเอ๊ะได้ยินว่าสมณโคดมนี่ไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญไม่ไหว้ไม่ทำความเคารพแก่พราหมณ์ผู้ที่เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่เหรอแต่พราหมณ์คนนี้เขาก็พูดมีเหตุผลนะท่านผู้ฟังคือหมายความว่าคนที่เกิดมาก่อนมีวัยล่วงการผ่านนานเนี่ยเราก็ควรจะเคารพบูชาตามฐานะสูงต่ำอันนี้ก็ใช่อยู่ในขณะเดียวกันแต่ถ้าพราหมณ์หรือว่าคนที่มีอายุมากเหล่านั้นเนี่ยพูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นวินัยเราก็ถือว่าเป็นเถระอยู่แต่ว่าเป็นเถระผู้ผ่านนะเถระที่แท้จริงก็คือว่าไม่ว่าจะเกี่ยวไม่ว่าจะอายุเขาจะมากหรือจะน้อยแต่ถ้าเขาพูดเหมาะแก่การนะพูดคำจริงเป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานมีที่อ้างอิงเป็นที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเถระผู้บัณฑิตอย่างตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราอายุ30กว่าๆตอนนั้นเองอายุ30กว่าๆนะบวชตอนอายุ29ทําความเพียรอยู่6ปีตอนนั้นก็อายุ35นะ35นี่ยังไม่แก่นะทุกฝั่งนะตอนข้าพเจ้าอายุ35ยังไม่มีผมงอกด้วยซ้ําตอนนี้มันเริ่มมีแล้วมา 2-3 เส้นละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราดูที่อายุเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะที่ควรจะดูก็คือว่าเขากล่าววาจาอะไรนะมีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงไหมมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นอย่างไรนะตรงนี้คือควรจะทำความเคารพบูชาตามฐานะสูงต่ำตรงนี้ฐานะสูงต่ำสูงต่ำตามอะไรสูงต่ำตามอายุก็ส่วนหนึ่งนะที่ควรจะพิจารณายิ่งไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นนั่นคือสูงต่ำเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินั่นเองนะสูงต่ำในเรื่องของภูมิปัญญาความรู้อันนี้เราควรพิจารณาตรงนี้ด้วยในที่นั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกล่าวตอบพวกพราหมณ์เหล่านั้นอย่างไรก็นิ่งๆไปแต่ก็คิดในใจอย่างนี้คิดในใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราเอางั้นผู้ใหญ่ที่เขาไม่มีศีลนักการเมืองไม่ดีบางคนเราไม่ไหว้ละก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ทำตามสังคม ที่เขาว่ากันแต่ว่าในเบื้องลึกนะเราจะต้องดูเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเป็นหลักด้วยนะประกอบกันนะตามฐานะสูงต่ำในนัยยะนี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงก่อนการที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ไปแสดงธรรมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ได้เคยตรัสเล่าไว้ให้กับท่านพระอานนท์ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีมารมาทูลให้นิพพานนะตอนนั้นก็คงอยู่บริเวณนี้แหละนะพระเจ้าเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแล้วก็มีมารมาขอให้ปรินิพพานนะมารผู้ใจบาปนี่แหละนะเทวบุตรมารนี่แหละมาขอให้พระเจ้าปรินิพพานพระเจ้าก็บอกว่ายังไม่ปรินิพพานหรอกนะยังไม่ถึงเวลาจะต้องคอยบอกสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความกล้าในธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นพระหูสูตรได้ซะก่อนนะในลักษณะนี้ถึงว่าจะปรินิพพานได้ทีนี้เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามาก่อนหรือมาหลังนะหลังจากที่สามบดีพรหมมาเรียกว่าทูลขอให้พระเจ้าแสดงธรรมคืออันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพอหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าธรรมะที่เรามารู้มาบรรลุเนี่ยนะมันยากมากนะยากมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าตัวเองทำความเปลี่ยนมา6ปีหรือว่าต้องผ่านการทำทุกขกิริยาไม่ใช่ยากตรงนั้นนะแต่เพราะว่ายากในเรื่องการปรับความเห็นนะถ้าใครที่ยังยินดีอยู่ในเรื่องของความยึดถือมีความอาลัยในขันธ์ทั้ง5อยู่เนี่ยจะมาละความอาลัยตรงนี้เพื่อที่จะพ้นจากมันเนี่ยแม้มันยากในเรื่องความตายอย่างเงี้ยนั่นเราบอกว่าเรากลัวตายเรากลัวตายก็กลัวตายเนี่ยมันจะไม่พ้นจากความตายนะแต่เราจะพ้นจากความตายได้เราต้องไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวตายได้ยังไงความตายมันจะมาถึงอยู่ตรงหน้านี่แหละมันจึงยากตรงที่ว่าสมมติเราใกล้จะตายละความตายอยู่ต่อหน้าเราละเราจะไม่กลัวเพื่อที่จะพ้นจากมันที่มันฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะแต่นี่คือวิธีการนะที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ที่เรามีนะยากนักที่จะเห็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลยากนักที่จะเห็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะว่าอะไรเป็นปัจจัยของความทุกข์นะเพราะว่ามันบังอยู่มันปิดกั้นอยู่ถูกบังอยู่ด้วยอวิชชาถูกยึดถูกรั้งถูกเหนี่ยวถูกดึงอยู่ด้วยตัณหาจึงเป็นการยากที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะฟังแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจนะก็เลยจิตใจก็เลยน้อมนะไปทางที่ขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในการแสดงธรรมน้อมไปในความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในแสดงธรรมเนี่ย เหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือมีพรหมมาอาราธนาใช่ไหมพรหมนี้ก็คือชื่อสามบดีพรหมสามบดีพรหมก็มาทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมนะโดยการเปรียบเทียบถึงความที่เหมือนพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนชงันผาเห็นประชุมชนได้โดยรอบนั่นเป็นผู้นำคารวานก็อย่างที่ได้คุยไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนถ้าเราดูเปรียบเทียบกับหนูเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเขาวงกตเป็นเกมเขาวงกตที่หนูวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะไปหาชีสหาเนยเนี่ยนะสัตว์เหล่านี้ถูกความอาลัยความอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่วิ่งวนไปอยู่ในสังสารวัฏหาทางออกไม่เจอนั่นต้องคนที่ยืนอยู่สูงๆเนี่ยถึงจะมองเห็นว่านี่ไปทางนี้สิแล้วออกมาทางนี้สิแล้วก็เปรียบเทียบในลักษณะนี้ว่าคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยมีอยู่แน่นะสัตว์ที่จะรู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยมีเป็นแน่ว่าในลักษณะนี้ทำให้ตรงนี้หลายๆคนมาคิดกันว่าเอ๊ะพอจิตใจน้อมไปในการขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมมีพรหมมาอาราธนานะก็จึงมีความคิดว่าถ้าพรหมไม่มาอาราธนาก็คงจะไม่ได้แสดงธรรมอันนี้มันมีแง่มุมตรงนี้นิดหนึ่งท่านฟังอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้คือเรื่องของการแสดงธรรมเนี่ยคือการบอกต่อในลักษณะที่ว่าเป็นไปอย่างกว้างขวางท่านฟังลองคิดดูนะสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัมมาสัมพุทธเจ้านะบำเพ็ญบารมีมาโอ้ยนานมากก็ไม่รู้ว่าจะนับยังไงเพราะมันนานจริงๆนะเพื่อที่จะมาบอกให้คนพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่าเอาตัวเองรอดคนเดียวนะแต่ถ้ากรณีของปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือตัวเองสอนคนเดียวตัวเองได้คนเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถบอกสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้แต่ความขวนขวายน้อยในลักษณะของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัวข้าพเจ้ามีความคิดว่าอย่างนี้ว่าคงจะต้องมีการบอกต่อแน่คงจะต้องมีการสอนแน่แต่สอนในลักษณะที่ว่าไม่พิสดารไม่ได้สอนโดยละเอียดนะถ้าสมมติว่า สมมาสมุทรเจ้าขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมแต่ขวนขวายน้อยนะไม่ขวนขวายมากนะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีใครถามก็บอกให้นะมีใครมาถามก็บอกสอนให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้พอจิตเขาหลุดพ้นแล้วก็จบไปนะก็มีคนตรัสรู้ตามได้นะประเด็นของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่มีคนตรัสรู้ตามพระองค์ได้นะด้วยคำสอนที่พระองค์สอนนะตรัสรู้ตามด้วยคำสอนที่สอนทีนี้คำสอนที่สอนเนี่ยละเอียดก็มีแบบว่าสอนคร่าวๆพอเขาทำได้ปุ๊บแล้วก็พออย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งในยะหลังก็พูดถึงการที่แบบสอนนิดๆหน่อยๆพอเขาทำได้ปุ๊บแล้วก็พอนะอ่านวาระจิตเขาได้บอกให้ทำจิตอย่างนี้อย่างนี้นะก็เคยมีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะท่านฟังที่ว่าไม่ได้แสดงธรรมโดยละเอียดนะเอาคนมานั่งสมาธิบอกให้เขาทำจิตอย่างนี้อย่างนี้อ้าวผ่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลิกนะก็ต่อไปคนไหนมาถามอีกมาสอนให้ในลักษณะนี้เท่านั้นเองคือนี่เข้าข่ายเรื่องในความเป็นข้าพเจ้านะก็คือเข้าข่ายเรื่องความขวนขวายน้อยแต่ถ้าขวนขวายมากทำยังไงนะก็อย่างที่สมณโคดมเราเป็นนะเราทำเดินทางไปที่นั่นเดินทางไปที่นี่นะบัญญัติธรรมะโดยละเอียดนะภิกษุทำไม่ดีก็คอยขนาบคอยบอกคอยสอนนะแล้วก็บัญญัติเรื่องวินัยเอาไว้นะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานนะมีในสมัยพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ที่ผ่านมานะที่ว่าหลังจากปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระสัทธรรมไม่ได้ตั้งอยู่นานนะตั้งอยู่แป๊บเดียวนะหลังจากปรินิพพานไปแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าอีกหลายๆองค์รวมทั้งสมณโคดมในปัจจุบันนี้ด้วยในหลังจากที่ปรินิพพานไปแล้วนะพระสัทธรรมก็ยังตั้งอยู่ได้นานเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันนั้นก็เพราะว่าความที่บัญญัติวินัยความที่แสดงธรรมไว้โดยพิสดารคือโดยละเอียดนะพระเจ้าองค์ก่อนๆแสดงธรรมอยู่แต่ว่าไม่ละเอียดนะพอที่จะบรรลุตามได้ก็จบแต่ว่าสมณโคดมของเรานี้แสดงธรรมอยู่โดยละเอียดนะสามารถที่จะมาสอบทวนสอบทานมีเรื่องวินัยบัญญัติเอาไว้ด้วยนะพระสัทธรรมก็จึงตั้งอยู่ได้นานอันนี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้าที่คิดว่าเรื่องของการขวนขวายน้อยนะคือหมายถึงว่าแสดงธรรมอย่างไม่ละเอียดนะถ้าแสดงธรรมจิตน้อมไปในการแสดงธรรมก็คือลุยสู้แสดงธรรมโดยละเอียดนะไม่ถามก็จะบอกให้นะมีคนทำผิดก็เตือนอย่างละเอียดนะบัญญัติวินัยไว้ตบไว้ทางนี้อุดไว้ตรงนั้นอุดรูรั่วต่างๆเอาไว้นะเพื่อให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานนี่คือลักษณะของที่ว่าจิตน้อมไปในการแสดงธรรมจะเป็นอย่างนี้นี่คือความเห็นของข้าพเจ้านะก็จะมาสอดคล้องกันกับเรื่องของที่ว่ามารเนี่ยมาทูลให้นิพพานนะไม่แน่ใจว่าจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังจากการที่สัมปดีพรหมมาอารัธนาให้แสดงธรรมจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ตามนะยังไงพระเจ้าก็ต้องแสดงธรรมด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นจะไม่ปรินิพพานก่อนแน่แต่ประเด็นการแสดงธรรมของพระองค์จะมากจะน้อยจะละเอียดจะไม่ละเอียดยังไงก็ต้องแสดงนะด้วยความเป็นสมณะสมบูรณ์เจ้าเพราะฉะนั้นพราหมณ์มารเนี่ยอาจจะมานิมนต์ก่อนสัมปดีพรหมก็ได้หรือจะมานิมนต์พระเจ้าให้ปรินิพพานหลังจากสัมปดีพรหมก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นก็จะไม่ขัดกันว่าทำไมพระเจ้าจึงจะไม่ปรินิพพานนะก่อนที่จะมีการแสดงธรรมอีกประการหนึ่งที่หลังจากสัมปดีพรหมมานิมนต์อราธนาให้แสดงธรรมแล้วเนี่ยก็มีการพิจารณาถึงคำเชื้อเชิญของสัมปดีพรหมนั่นที่เราทราบกันว่าเป็นบัวสามเหล่าสามเหล่าในที่นี้ก็คือบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำจมน้ำอยู่บัวที่อยู่ปริมน้ำแล้วก็บัวที่ลอยพ้นน้ำแล้วแต่บัวพวกนี้ก็ยังเป็นบัวที่ยังไม่บานยังหุบอยู่ยังตุ่มๆอยู่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาเห็นต่อไปว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีมากก็มีนะสัตว์ที่จะบรรลุตามได้ก็มีนะก็จึงตัดสินใจว่าอ้าวแสดงก็แสดงนะแล้วก็พูดเป็นคาถานะคือเป็นคำที่ผูกเป็นคำกราบนะสื่อสารกับสัมปดีพรหมไปหลังจากนั้นก็มาพิจารณาต่อว่าจะสอนอะไรดีนะก็พบว่าเรื่องที่ควรจะต้องบอกสอนนั่นก็คือเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดเพื่อทำสัตว์ให้ล่วงเสียจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์เนี่ยเพื่อทำให้พ้นจากสังสารวัฏนี้ทำให้พ้นจากทุกข์ได้นั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4 พอคิดว่าจะสอนสติปัฏฐาน4แล้วนะก็ได้รับคำยืนยันจากท่านสามดีพระองค์เหมือนกันนะลงมาหลายรอบเลยสามดีพระองค์นี้นะมาตั้งแต่ตอนที่คิดหาที่พึ่งสำหรับตัวเองนะมาอาราธนานิมนต์ให้แสดงธรรมโดยละเอียดนะแล้วก็มาพูดถึงสติปัฏฐาน4ตรงนี้นะลงมาถึง3รอบด้วยกันหลังจากนั้นก็อยู่ตามพอใจแล้วนะที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมก็จะเดินทางไปนะไปไหนดีก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปสอนใครดีท่านฟังลองคิดดูตรงนี้นะคิดว่าจะไปสอนใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยใครจะมารู้ตามซึ่งธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ได้นะฮะไปพิจารณาไปอุทกาผู้รามบุตรนะกาอารละดาบทผู้กรมโคตนะน่าจะรู้ตามได้แต่ทั้งสององค์นั้นก็ตายไปแล้วนะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วนะองค์หนึ่งเสียชีวิตไปตั้ง7วันก่อนแล้วอีกองหนึ่งเพิ่งจะมาเสียชีวิตวันนี้นะฮะสักคนหนึ่งก็ยังไม่ได้นะคนที่จะมีทุลีในดวงตาแต่น้อยนะไม่มีสององค์นี้ไม่ได้ก็จึงเพราะว่าตายไปแล้วนะก็จึงมาคิดถึงภิกษุปัญจวัคคีย์นะที่เคยอุปถัมภ์กันมาเคยช่วยเหลือคอยเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตอนที่สมัยทำความเพียรอยู่ก็เลยจะเดินทางไปหาภิกษุทั้ง5นั้นนะพออยู่ที่ตำบลขยาตามชอบใจแล้วตามสมควรแก่เวลาแล้วก็เดินทางไปช่วงการเดินทางไปนี้ระหว่างทางก็ไปพบชีวกะกองหนึ่งชื่ออุปกะอุปกะชีวกนั้นก็ได้คุยกับพระเจ้าว่าทำไมอินทรีย์ผ่องใสจังนะหน้าตาดีอินทรีย์ผ่องใสคือผิวพรรณงามบ้างนะคงจะต้องมีคุณวิเศษอะไรแน่ก็เลยถามว่าท่านศึกษาคำสอนใครเป็นอาจารย์อะไรต่างๆพระเจ้าก็บอกว่าอาจารย์ของเราไม่มีเราเป็นสัมมาสัมพุทธะอุปกาชีวกนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นก็พระเจ้ายังไม่ได้สอนใครยังไม่ได้ประกาศพระสัทธรรมนะยังไม่มีผู้ตรัสรู้ตามทําไมถึงไม่สอนอุปกาชีวกตรงนั้นเลยนะก็คงจะเป็นอย่างที่ได้เคยบอกไปว่าบางคนก็สอนได้บางคนก็สอนไม่ได้นะในสมัยพุทธกาลนะก็ไม่ใช่ว่าจะสอนได้ทุกคนนะสมัยพระเจ้าอยู่เองเลยนะนะไม่ใช่ว่าจะสอนได้ทุกคนคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่สนใจมีความเห็นแย้งมีความเคลือบแคลงมีความระแวงก็มีในตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือนั่นคือบุคคลที่ต่อให้ได้เห็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นตัวเป็นของพระพุทธเจ้าล่ะต่อให้ได้ยินคําสอนของพระเจ้าที่คนอื่นจะบอกต่อมาหรือไม่ได้ยินจากปากของพระองค์เองเนี่ยก็จะไม่สามารถมาเห็นตามมารู้ธรรมมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ก็มีนั่นก็คงจะเป็นคนประเภทนี้ก็เลยต้องหาคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยล่ะนะเราเป็นคนประเภทไหนที่จะมีทุลีในดวงตาแต่น้อยไหมนะทุลีเนี่ยหมายถึงฝุ่นที่มันเข้าตาเนี่ยท่านผู้ฟังเคยโดนฝุ่นเข้าตาเนี่ยนะแม่มันเอาออกยากมากนะสมมติเข้าตาขวาเราจะควักตาซ้ายออกมาเพื่อให้ดูตาขวาก็ไม่ได้จะเปิดตาขวามันก็เจ็บนะมันจึงต้องมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเขี่ยให้นะลักษณะนี้เลยฝุ่นเข้าตาเนี่ยในลักษณะเดียวกันต้องมีคนมาช่วยเขี่ยออกให้นะถึงจะดีจะถูกเพราะว่าตัวเราเองทำไม่ได้นะขยี้ตาเอาน้ำล้างก็อาจจะไม่โดนจุดก็เลยเปรียบเทียบไว้ตรงนี้ว่าเอาต้องหาคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยนะในที่นั้นก็ไม่ได้เทศสอนอุปกาชีวกนะที่ตรงนั้นนะแต่บอกว่าจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีนะเพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นราวกระตาบอดเราได้กระหน่ำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วเสียงกลองท่านผู้ฟังตึมๆอยู่เป็นเสียงแห่งอมตะธรรมซึ่งตอนนี้เรายังได้ยินอยู่ไหมได้ยินอยู่นะท่านผู้ฟังได้ยินอยู่ถ้าที่ไหนมีการปฏิบัติมรรค8นั่นแหละนั่นแหละคือร่องรอยของธรรมะนั่นคือความที่สามารถจะมีพระอรหันต์ได้สามารถจะมีผู้ที่ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถ้ายังมีการปฏิบัติมรรค8อยู่นะมีการปฏิบัติมรรค8มีการทำความดีในเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนตรงนั้นแหละคือร่องรอยคือเสียงแห่งธรรมะที่ยังมีอยู่นะอาจจะมาตามวิทยุก็ได้อาจจะมาตามซีดีหรือว่าตามอะไรล่ะทีวีนะที่เขาประกาศเปล่าๆกันอยู่ในหนังสือก็มีนะเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติตามได้นั่นเองทีนี้พอเสร็จจากอุปกาชีวกเดินทางไปถึงผู้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะตอนแรกก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี่ แหมสมณโคดมนี่เป็นคนมากๆแล้วกินข้าวละเวียนมาเป็นคนมากๆไม่ฟังแล้วไม่เชื่อละนะแค่กินข้าวเท่านั้นเองท่านฟังลองกินดูนะข้าวก็คงไม่ได้ดีอะไรมากไปบิณฑบาตมาทีนี้พอกินข้าวนะก็เห็นว่าเป็นคนมากๆนะคลายความเพียรแล้วก็เลยจะไม่ฟังไม่สอนนะไม่ฟังคำสอนของสมณโคดมนะพูดจา ก็ในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เคารพในที่นี้พอพระพุทธเจ้ายืนยันนะอย่างนี้ต้องสองรอบในจนรอบที่สามในสมณโคดมพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ต้องยืนยันว่าอ้าวตั้งแต่รู้จักกันมานี่เคยเห็นฉันพูดอย่างนี้ไหมเคยเห็นฉันพูดอย่างนี้ไหมนะก็คิดขึ้นได้มันไม่เคยไม่เคยเห็นสมณโคดมพูดอย่างนี้เลยสงสัยคราวนี้จะเป็นจริงละทีนี้นะก็เลยกลับใจได้ใช่ใช่นะก็มาฟังคำสอนในความเห็นของข้าพเจ้าตรงนี้ท่านผู้ฟังในเรื่องของการฟังคำสอนเนี่ยตรงที่ฟังตรงนั้นก็อาจจะยังไม่ลงใจเท่าไหร่นะคือลงใจอยู่แต่ยังไม่ 100% นะมา 100% เนี่ยก็คิดว่าในเนื้อหาของธรรมจักรกับปปัตตนสูตรเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์คืออะไรขันธ์ 5ทุกข์เนี่ยแหมเขารู้กันมาตั้งนานแล้วใครๆก็อยากแก้ปัญหาเรื่องทุกข์สมัยก่อนเขาทำตัวให้ลำบากนะบูชานั่นบูชานี้ก็เพื่อที่หวังว่าเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายพระเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยจะให้เขาพ้นจากทุกข์ได้เหตุของทุกข์คือสิ่งเหล่านั้นแต่ตอนนี้พอพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุของทุกข์เนี่ยคือตัณหาหืมตัณหามันอยู่ในใจนะมันไม่ใช่คนอื่นนี่ไหนๆเอาใกล้คุยอีกทีหนึ่งตัณหาอะไรตัณหานี่ไงคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเอาเหตุของความทุกข์มันอยู่ในใจเหรอเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยพิจารณาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มีแต่คนสอนว่าเหตุของทุกข์อยู่ข้างนอกนู่นคนนู้นทำคนนี้ทำพระเจ้าทำพระเจ้าสั่งนะเทพองค์นั้นบอกเทพองค์นี้เป็นอย่างนั้นนะความทุกข์อยู่ข้างนอกหมดเลยแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกความทุกข์เหตุของความทุกข์อยู่ภายในเหตุของความทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกอันนี้คือเรียกว่าเป็นวิทยาการใหม่เลยนะในความเห็นของพระเจ้านะที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหแหวกแนวมากความคิดเรื่องนี้เหตุของความทุกข์อยู่ภายในเหรอนะในความเห็นของข้าพเจ้าก็คิดว่าภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยมันลงใจเชื่อตรงนี้ว่าโอ้นี่เป็นเรื่องใหม่ไงสงสัยจะตรัสรู้จริงๆในคิดว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของข้าพเจ้าเองนะที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะอยากจะสื่อสารมาทางรายการก็เขียนจดหมายมาได้ยินดีที่จะรับฟังนะโดยส่งไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่รายการธรรมารับบรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นั่นคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าส่งโดยตรงมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซในเลขที่1 หมู่ 8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์แล้วก็ puredhamma.com puredhamma เมื่อได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วก็จะมาคุยให้ฟังแต่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ก่อนการที่จะแสดงธรรมจักรเผยแผ่ธรรมจักรที่เมืองของชาวกาสีให้ท่านผู้ฟังฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร